Continuamos con ese gran proyecto de renovación de alumeado público, sustituindo as bellas luminarias por lámparas LED moito máis eficientes e que melloran moitísimo a iluminación dos barrios. En esta nova intervención van 300 novas luminarias en LED que van distribuídas pues, por un tramo importante da Ronda da Muralla, Infanta Elena, Rúa Monforte, Luis Cordeiro, Narciso Peinado, Rúa Serra de Ancares, Castelo de Abaixo, Campo Castelo, na zona de Recatelo, incluso nalgúns dos accesos ás Gándaras, seguindo avanzando, polo tanto, neste proceso.